Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun, irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, edo bestela interneten sartuz gero, jantxakun.eus web horrian ere, topatuko gaituzu esan bezala, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Urteko azaroako gehi dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Asteazken eta ostegunero egiten dugu, eguerdiko ahotsa magazinea 12:30tik ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00tik aurrera eta grabazioak beti jantxakun.eus web orrian topatuko dituzu txukun gordeta. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu hoxe da gure telefono zenbakia, 688-8-0-6-8. Interneten kontakturako emaila eta sare sozial bezala Mastodon kontua erabiltzen dugu. Thank you. Bueno, gaurko irratsaioari dagokionez azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu gaurkoan. Eta musikari dagokionez gaurkoan klasiko bilduma bat. Pavane, Classical Wonders diskotikan, Mozart, Borodin, Glazunov, Dvorak, Von Weber, Debussy, Edward Craig, Erik Satie, Felix Mendelssohn eta Schuberten abestiak dauzkagu bilduma honetan. Pavane beraz gaurkoan, eguerdiko ahotsa magazinean musikari dagokionez. Badena prez gaurko irratsaioarekin hasteko, helduko diogu lenik eta behin eguraldiaren iragarpenari eta trafikoaren egoerari. Udazkena, atzo esan bezala, bete-betean. Ipar mende baldeko aizea dugu, temperatura ez oso altuak, 9 gradutaraino gehienez, eta zerua une oro estalita eta euria barra-barra. Bazangaraia. Bestalde trafikoari dagokionez, Andoainen gauzak erorita ene bat errepidean Irunerako bidean, Lezon Matxura G636 errepidean Donostiarako bidean, Usurbilen istripoa izan da, errepide irtera bat N634 errepidean Bilborako bidean. Beste istripu bat errepide irtera ere AP8an Orion Bilborako bidean, eta Aian istripua atzetik jodioto batek beste bati N634 errepidean Bilborako bidean. Gainera hemen Donostian arazoak AP8an Bilborako bidean, Zarautzen lurjausia izan da N634 errepidean Bilborako bidean, Antzuolan beste lurjausi bat G633 bat errepidean Zumarragarako norabidean, Urnietan beste istripu bat A15an Donostiarako bidean, bueno, gaiztotuta gaurkoan errepidea. Kontuz eta adi. We'll be right back. altzan amiantoarekin kutsatuta dauden eta kutsatuta egon daitezken eremuak lehengoratzeko azken urratsetako bat egin du Donostiako udalak altzako Larres ibarbidea lehengoratzeko proiektua onartu baitu zehazki Larres ibarreko laugarren itema deritzonaren ingurumena lehengoratzeko proiektua onartu du astearte honetako tokiko gobernu batzordeak 1,429,891 euroko aurrekontuarekin eta 10 hilabeteko egikaritze epearekin. Jon Insausti alkatea gogorarazi duenez, Larres ibarreko ekialdeko baratze eremua, altza auzoan ingurune delikatua da, herri harri berri ola eta ikastetxearen eta berra zaharren egoitzaren artean daitago. 9.000 metro kuadroko inguruko azalera du inguruak eta geometria irregularra eta luzanga du. Azalera hori ez dago kutsatuta egon daitezken lurzoruen inventarioan sartuta baina, kutsatuta zeuden beste lurzoru batzuei atxikita dago. Lurzori horien gainean lehengoratze jardurak egin dira jada, gehitu du alkateak. Debusen historia erakusketa batean bildu eta garberan jarri du ikusgai, jarri dute ikusgai. Atzo ireki zuten eta abenduaren 8 arte, barkatu eren egun ireki zuten eta abenduaren 8 arte bisitatua izango da mugikortasun astearen arira sortutako ekimen bat da. Hainbat panelek osatzen dute erakusketa, enpresak bere astapenetatik, hau da 1886. Urtetik izan duen bilakaera islatzen dutenak. Ikusi daiteke baita ere flotak izan duen aldaketa eta nola bihurtu den jasangarriagoa. Autobus elektrikoen inguruko informazio ere biltzen du erakusketak. Musika Bueno, Debussen erakusketarekin jarraitu, zerrepaso horretaz gain, bisitariek 1989ko Mercedes autobus batera igotzeko aukera izango dute, Garberan bertan autobus hori 2004 arte egon zen zerbitzuak ematen irian, eta azarren 22an eta 29an ikusi ahal izango da, goizeko 11etatik ordubitara, eta arratsaleko 5etatik gaueko 9etara. Garraio publikoaren garrantzia ezagutaraztea da, erakusketaren helburua, eta arrazoi zehatz batengatik jarri dute Garberan. Garberara iristea gero eta errazagoa eta jasangarriagoa izatea nahi dugu, gure komunitatearekin dugun konpromiso handienetako bada, adierazi du Nuria Vegas Garberako gerenteak. Donostiako udalaren musika eta dantza eskolak protagonismo berezia emango dio Emeren, hau da Euskal Herriko musika eta dantza eskolen elkartearen, 30. urteurrenaren ospakizunean, ekitaldiaren anfitrioi gisa, musika eta dantza eskolak parte hartze aktiboa izango du. Bai kaleetako emanaldi musikaletan, baita Victoria Eugenia antzokian egingo den, ekitaldi nagusian ere. Jaiaiaren 22an hasiko da, goizeko 10:30, une horretan lau kalejira irtengo dira aldi berean, Okendo plazatik erdialdea parte zarra eta gros musikaz betez. Kalejirak plus brass bandak eta Donostiako musika eta dantza eskolako ikasleak gidatuko dituzte. Eta haiekin batera, ariko dira Euskal Herriko hainbat musika eta dantza eskoletatik etorritako ikasleak, Trikitixa Pandero eta Txistua taldeak barne. Eguerdiko 12:00, Victoria Eugenia antzokian egingo da urteurreneko ekitaldi handia, Emeren 30. urteko ibilbidea gogoratzeko topaketa honek Donostiako eskolaren ekarpen nabarmena izango du. Eskolako ikasleek interpretazio garrantzitsu bat eskainiko dute. 100 ikasle baino gehiagoko elkartuko dira agertokian, ahots belaunaldi desberdinen arteko topaketa berezia sortuz. Ekitaldia herritar guztiei irekita dago, gonbidapenak. Antzokiko leiatilan eskuratu ala izango dira jaren 22an, goizeko 11:00 aurrera, aforoa bete arte. Donostiako udal gobernuak udal aurrekontuei buruz hitz egiteko bileran parte hartu zuen egun EH Bilduren udal taldeak. Ohar baten bidez plazaratu dute balorazioa eta oso kritiko agertu dira udal gobernuaren jarrerarekin. Hau ez da adostasuna bilatzeko bilera bat izan, hau Donostiarrei politika berria bat egiteko asmoa dagoela saltzeko marketing maniobra bat izan da. Irailaren 29an EH Bildu prest agertu zen udal gobernuaren aurrekontu proposamena negoziatzeko. Donostiarrentzat justuago eta orekatuagoak izango ziren aurrekontu batzuk adosteko. Ordea ez zuten erantzunik jaso, tarte honetan ez dira gurekin harremanetan jarri. Eta osoko zuzenketa bat eta 139 zuzenketa partzial aurkeztu behar izan ditugu, nabarmendu dutenez. Astereneko ogasuneko batzordean udal gobernuak EH Bilduren proposamen guztiei ezezkoa eman ziela jakinarazi dute eta atzorak egunerako bilera bat proposatu zuten. Bileran etzen sakontasunean sartzeko aukerarik izan eta zalantzan ere jarri dituzte guk herritarrekin batera adostutako proposamen egingarrietako batzuk. guretzat garbi dago argazki baten bila joan direla, kritikatu dute. Gipuzkoako suhiltzaile zerbitzuko langile ugarik lab sindikoaren babesarekin elkarretaratzea egin zuten asteartean Gipuzkoa plazan. Aldundiaren jauregiaren aurrean, suhiltzaile zerbitzu euskalduna aldarrikatzeko izan ere gogorarazi zuten, urriaren 22an Gipuzkoako foru aldundiak urtea amaitu aurretik 113 lanpostu publiko plaza berri betetzeko deialdia luzatuko duenaren berria plazaratu zuela. Eta eskainiko dituzten lanpostuei ezarriko dieten euskara eskakizunen inguruko kezka dutela. 113 lanpostu horien 134an atzeratu egingo da euskara eskakizunaren nahita ezko izara. Eta teorian epe bat emango da hori egiazatu izateko, errealitatean badakigu ezarritako epe horiek ez direla inoiz betetzen. Praktikan suhiltzaile zerbitzuari dagokionean eskaintzera doazen 78 lanpostuetatik, 23 derrigorrezko euskara eskakizunik ez dutela izango esan nahi du. Nabarmendu zutenez Gipuzkoako suhiltzaile zerbitzua, Euskal Herrian bere irrati komunikazioetan Euskara hutsean lan egiten duen zerbitzu bakarra da. Horretaz gain, ia langileria guztia euskalduna izateak, zerbitzu barruko harremanak, bilerak, formakuntzak euskaraz egin alizatean bermatzen du. Ildo beretik, emergentzia zerbitzu bat garen enean, gaur egungo errealitateak herritarrei eskaintzen zaien zerbitzu euneko eunean elebiduna eskaini alizatea bermatzen du, gaineratu zuten. Horrela, salatu zuten aldundiak erabaki hori hartzeko arrazoia, lanpostu eskaintza publikoetan epaitegiek euskara eskakizunen aurka hartutako erabakietan oinarritzen dela. Egoera horri aurre egiteko lanpostu guztien herena euskara eskakizunik gabekoa izatea mal menor gisa saldu nahi du aldundiak. Errealitateak ordea krudelki erakusten digu lanpostu horietan euskaldunak ez diren langileak sartzen dipadira, zerbitzuak euskaldun izaera hori galduko duela. Horregatik, atzera pauso handi bat gisa definitu zuten erabate euskalduna den zerbitzu batean hizkuntza errealitate hau aldatzea. Honegatik guztiegatik aldundiari eskatzen diogu lanpostuen euskara eskakizunen inguruan orokorrean eta suhiltzaile zerbitzuari dagokionei bereziki hartutako erabakien inguruko hausnarketa egin dezala eta plaza guztiek derrigorrezko euskara eskakizuna izan dezatela gehitu zuten. Musikariak Palestinarekin plataformak agerraldia egin zuen asteartean Iruñako Katakrak espazioan Palestinarekin elkartasunez Spotify plataforma utzi dutela iragartzeko. Guztira, Euskal Herriko 162 musika taldek 650 musikari baino gehiagok egin dute bat egitasmoarekin, eta tartean daude Donostiako talde ugari, Bele, Pelas, Argazki bat, Belainoan, Nakar, Hiperbolika eta Fisis versus Nomos besteak beste. Zerrenda osoa internetan dago. Munduko musika merkatu digitaleko plataforma liderra da Spotify, baina musikariek agerraldian gogorarazi zuten Daniel Ek Spotifyko buruzagiak drone militarrak garatzen dituen Helsing Defensa armagintza enpresan 700 milioi euroko inbertsioa egin duela. Hori dela eta musikariak Palestinarekin plataforma sortzen hasi ziren abuztuan. Eta aipatu moduan 650 musikarik egin dute bat dagoeneko egitasmoarekin. Esan dutenez, lerro hauek probestu nahiko genituzke antolakuntzara batu nahiko luken orori ateak irekita dituela esateko gaineratu dute, ohar baten bidez. Era berean salatu dute Spotifyk ez dituela musikariak behar bezala tratatzen jakinik Spotifyrentzat ez garela inor, asmo hori bera bultzatu nahi dugu kontrako norantzkoan, ez dadila ezer izan Spotify guretzat. Epaitegietatik iristen diren berriak azken asteotan sentsazio hotz bat ekarri dute euskararen plazara, pareta horien artean hartu diren erabakiak airean utzi dute arreta pizteko moduko mezua. Euskara larrialdi egoeran dago eta egoera horren inguruan hausnartzeko elkartu ziren aste artean hainbat euskaltzale Santelmo Museoan. Maia osatu zuten Ikamikako Izaro Lopezek, Euskal Herrian Euskarazeko Iraia de la Torrek, Bagerako Alai Krusek eta Euskalgintzaren Kontseiluko Maili Juanikorenak. aretoa poliki-poliki betetzen joan zen, bertan ziren kezka dutelako, bertan ziren interes hutsa dutelako, eta bertan ziren baita ere, urte luzez euskararen alde lan eginda, azkenaldiko kolpeak gertu-gertutik sentitzen dituztenak. Datuak hala ez zuten giroa baretu euskaraz erderaz baino hobeto moldatzen direnak gero eta gutxiago direla azaldu zuen Juanikorenak eta gogorarazi zuen hizkuntzak ez duela oraindik ofizialtasun osoa Euskal Herri osoan eta ofiziala den lekuetan berriz oinarri juridikoa ez dela nahikoa euskarak bizi nahi du baina faltan ditu tresnak. Urtero, hiru sari banatzen ditu Eusko Ikaskuntza Elkarteak Baionako Herriko Etxearekin elkarlanean. Jean-Michel Larrasket Orezko Saria, Euskal Kultura Saria eta Bideo Sorkuntza Saria. Baiona Iparraldea eta Euskal Herriarekiko harremana izaten duten ikerkuntza eta sorkuntza lanak nabarmentzen dute. Nabarmentzea dute helburu. Hirutxuloko hitza da proiektuaren babesleetako bat. Bideo sorkuntza kategorian Lurde Siriondo Ezgara Alferrik pasako dokumentala saritu dute. Euskal oroimena bizirik mantendu eta emakumeek kulturaren garapenean duten ekarpena aitortzeagatik. Inge Mendioroz, Ibañez, zuzendariak eta Idoia Garces, Aldazabal, gidoilariak jasoko dute saria, hilaren 22an Baionako Herriko Etxean, arratsaldeko 6etan. Donostiako Ancient Settlers taldeak hilaren 28an plazaratuko du Autumn Revisited lan labur digitala Scarlet Records diskoetxe italarraren bidez. 2021ko Autumus estreinatuko dako lan laburraren berrikuspena da. Ordutik nabarmen aldatu da taldea eta egungo seikotearekin birgrabatu dute. Aurrerapen moduan, A Monument Restored aurkeztu dute. Ancient Settlers 2020an sortu zutenetik aldaketa ugari izan dituzte. Carlos Chiesa, Estomba, gitarra eta Hernan Riera bateria dira hasieratik jarraitzen dutenak. 2022an batu zitzaien Agustin Martinez gitarran eta aurten berrosatu dute taldea hiru musikari hauekin: Noelia Fernandez abeslaria, Sonia Jimenez Nia Kreak abeslaria eta Enrique Juan basu jotzailea. Ancient Settlers taldearen A Monument Restoreden abestia entzungo dugu jarraian.
Yeah.
Haien, ba, zer pasazait niri, ba, musika amaitu dala, eta mentxe ataskatuta geritu naizela barkatu, eh? Jarraituko dugu, bai, ari ginenarekin, hau da, Pabanere bildumako musika klasikoko abestiekin, eta aktualitate gehiago, gelditzen zaizkigun, 30 minutu hauetan. Memoria historiko feministaren inguruko ikerketa kolektibo bat jarri zuen martxan Lumaltik herriak duela urtebete. Ilabete hauetan zehar, Abia Jala eta Euskal Herriko 32 emakume bildu dira memoriaren esanai egokiena aurkitzeko asmoz. Hala, Elias Bibiran de otra manera ondu dute. Liburu batek eta dokumental batek osatzen dute proiektua, proiektuaren parte izan diren emakumeen ahotsak biltzen ditu gogoetak, pentsamenduak eta esperientziak jaso baitituzte bertan. Gauzak horrela, gaur aurkeztuko dute proiektua Donostiako Rerrit liburudendan 8etan. Aurkezpen horretara hurbilduko dira Lumaltik herriakeko taldea, Beatriz Aparicio liburua ilustratu du berak, eta Sara Álvarez Medrano, Maia Kitxea azken honen ikuspuntu dekolonial eta antiarrazistak lagundu dio proiektuari prozesuan zehar. Hogeita lau urtez egingo dute Donostia, Baiona Donostia martxa zikloturista 2026an. Apeidilak 25ean izango da. Eta 24 aldi horretako mailota aurkeztu berri dute. Interneten ikusi daiteke dagoeneko bideoa. Berde kolorea da nagusi diseinuan eta hoi bezala Gobik enpresak ondu du. Izena ematen duten txirrindulari guztiek eskuratuko dute mailota eta izena emateko epea irekita dago dagoeneko. Bera-bera klubak antolatzen du martxa zikloturista eta 1500 bat lagunek hartu ohi dute. Parte, bi ibilbide egin daitezke, 80 kilometro inguruko laburra eta 120 kilometro inguruko luzea bietan Jaizkibel mendia joanekoan zein itzulerakoan igota eta jeitsita. Irutxuloko hitza da Donostia Baiona Donostia erakunde kolaboratzaileetako bat. musika klasiko tarte hauek aurrera eginda, hauekin aurrera eginda, jarraituko dugu eguerdiko hotxan magazinean aktualitate gehiagorekin eta zarata gutxiagorekin. Langile publikoen defentsan administrazio paralelolik ez lelopean elkarretratzea egin du Gipuzkoako Aldundiko langile batzordeak Aldundiaren egoitzaren aurrean lurralde oreka berdea saila urtetik urtera ahultzen ari dela ohartarazi dute langileek. Funtzioek eta betebeharrek gora egin duten bitartean langile publikoen kopuruak behera egin du eta ez da kasualitatea. Izan ere, administrazio publikoaren egitura desegin duten neurrian, inguruan fundazio eta antzeko erakunde sasi publikoak sortu dituzte, egun administrazio paralelo bat izateraino azaldu dutenez. Sailaren barne funtzio finantziazioa etengabe behera egin duen bitartean sortu dituzten fundazio eta kanpoko enpresei zuzendutako diru sailak gero eta handiagoak direla jakinarazi dute. Privatizazio bidean ez dago estrategia oberik ordezkatu nahi duzuna ahultzea eta kaos batera eramatea baino. Aldundiko langile batzordea kezkatuta dago egoerarekin, batez ere 2016 urteaz geroztik zenbait enpresa pribaturi emandako adjudikazioengatik. Horren aurrean lurralde oreka berdea sailak zerbitzu publiko indartsuago baten alde egin behar du, eta ez helburu pribatuak dituzten enpresa eta fundazioak diru publikoz mantendu. Funtzionarioak diren langile publikoak behar ditugu baliabide formakuntza eta lan egiteko prozedura egokiekin. Datorren urtea berezia izango da altzako historia mintegiaren zat 40 urte beteko dituzte, altzatarren ondarea zaintzeko, hautsa kentzeko eta kontserbatzeko eta altzaren orainaren parte izateko elkartu ginen nabarmendu dutenez. Hori dela eta abenduaren 12an 2026ko egutegia aurkeztu eta urte berrirako pentsatuta dituzten proiektuen berri emango dituzte. Tomasene kulturetxean izango da aurkezpena arratsaldeko 7etan. Urteurrena ospatzen hasteko aipaturiko egunerako prestatu nahi duten proposamen batean parte hartzera gonbidatu dituzte herritarrak. 40 urteotan bildu ditugun eta album altzatarretan argitaratu ditugun argazkietatik bat aukeratu, esan nahi berezia duen argazki bat, leku batena zerbait pertsonala edo kolektiboa gogorarazten duena eta bar. Arte hartu nahi duenak argazkia WhatsApp bidez elkartearen telefonora, hau da, 6 4 9 6 6 0 7 telefonora bidali dezake, iaren 28a baino lehen. Era berean argazkia aukeratzea eta horren esanaia audiobidez komentatzera edo idaztera gonbidatzen zaituztegu. Gure asmoa da aukeratutako irudiak aurkeztea eta abenduaren 12an bertaratutako guztien artean partekatzea, azaldu dutenez. Eta guazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitzeko. Abadiñon txakurrak gaur Amaraun arte fabrikan 7 herritan. Arrasaten Xibe Roots gaur gaztetxean 10:00. The Psychedelic Furs gaur Atarrabian tote maretoan 8:00. Azkoitian antzerkia. Ninini, Anton Telleriarekin bihar 8:00 Baztantxon. Azpeitian antzerkia ere. Adar Bakarra Infinitu Drama Konpainiarekin gaur 7:00 Dinamoan. Barakaldon Arima Soul gaur 8:00 Barakaldo Antzokian. Bermeon antzerkia. Kortxoaren dilema. Tartean konpainiarekin bihar 8:00 Nestor Basterretxea aretoan. Bilbon, Berta eta Arnedo kuartet gaur 8:00 Jasonen. Amistad eta Luke Noa gaur 9:45 Kafe Antzokian Bilbon. Hemen Donostian, Victoria Eugenia Antzokian gaur 7:00 Destroyer. Donostian ere antzerkia bakarrizketa saioa Asierka eta Mirari Martiarenarekin gaur 8:00 Kutxa Fundazioa Klubean. Elgoibarren antzerkia Arizona Txalo konpainiarekin bihar 7:00 Herriko Antzokian. Elorrion Nik EU 2.0 Isa konpainiarekin bihar 8:00 Arriola. Gasteizen antzerkia Nor naizen baneki Axut eta Arte Drama konpainia. Gaur 7:00 Jesus Ibáñez Matauko Antzokian. Hernanin Joana Ortega Kulturetxean gaur 7:00. Hiriburun antzerkia Minan Arte Drama Konpainiarekin bihar 8:00 La Perla Gela. Irunen Javier Muguruzaren eta Bernardo Atxagaren errezitala bihar 7:00 Oiasofor Erromatar Museoan. Lezon 50 urte eta gero. Solasaldia Urtzi Urkizu, Javi Buzes, Josu Ibargutxi eta Maialen Arteagarekin. Gaur 7:00 Gezala Auditoriumean. Maule Laster Lestarren. R6RA-I Ala. Errezital poetiko bertso performatiboa Maialen Lujanbiorekin bihar 8:00 gunean. Miarritzen Teken Ja Fakoli. Gaur 8:00 Atabalen. Zarautzen Red Nudes Pikor Teatro Konpainiarekin gaur zazpiretan Modelo aretoan. Zarautzen ere Olatz Salvador bihar zortziretan Modelo aretoan. Zumaian antzerkia, Kaka, Xanti Agirre Zabala eta Erika Olaizolarekin bihar zortziretan Aita Maria antzokian. Eta Zumarragan txapeldunak aurrentzako bertso antzerkia, Uxio Alkorta eta Maren Basterretxearekin. Bihar bostetan Zelai Aristi parkeko karpa. Bueno, ba, agenda kulturala osatuta, irratsaioaren amaierara goaz. Amabi territan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta gaurkoan musikari dagokionez Pabane izan dugu Classical Wonder hainbat artistarekin, Mozart, Borodin, Klusunov, Deborak, Von Weber, Debussy, Edward Krieg, Erik Satie, Felix Mendelssohn eta Franz Schubert. Aste arte, aste azken eta ostegunero eguerdiko hotxan magazine amabi terditatik ordubiak arte errepikapena akurrengo egunetan goiz partean zortziretatik aurrera. Eta grabazioak beti jantjakun.eus web horrian txukun gordeta. Informazio guztia web horri horretan ere eta streamina martxan dugu horrela munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzunal izango duzu. Bestela irratibidez Donostia osoan eta inguruko herrietan 107.2 FM-an topatuko gaituzu. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu lehenengo kanal honetan eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Ateak zabalik ditugu edonorentzat. Parte hartu dezakezu. Horrela egin du Aitorrek eta bihar irratsaio berria dugu. Ostiralero bostetatik seiretara. Tokatatik Walkmanera. 80. hamarkadako eta inguruko garaietako musika entzunal izango dugu Aitorren irratsaio berri honetan ostiralero 5etatik 6etara tokatatik Walkmanera. Gogoratu ere bigarren kanala 107.7 FM-an dugula musika tarteekin 24 orduz. Eta gogoratu ere harremanetarako telefono zenbakia, 688-8-04-648. Kontakturako emaila ere, janjakunirratia@gmail.com dugu, eta Mastodon kontua erabiltzen dugu sare sozial bezala, beraz mastodon.eus atarian topatuko gaituzu. Gaurkoz besterik ez. Banoa euripera. Eta hurrengo aste artean ala espero behintzat hementxe izango baituzu eguerdiko hotxa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politia izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur.